subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo jimco ah bisha janaayo waa shan sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saakiya caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee geeska afrika
saddex iyo lixdankii wixii chaarterkii o a u du ama midowgii afrika uu soo saaray ee ahayd xuduudihii isticmaalkiina waxba laga beddelay todoba iyadoo annagu taasi ku fadhinaaba marka dana siyaasadeed soo galaan dhicidu laba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobkaa ka weyno sharciga oo la yidhaahdo xaqa ay katalinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan maraykanka oo dhaliilay wasiiro ka tirsan xukuumadda israa'iil
hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddu waa hadal xilligiisii ku soo beegmay wuxuuna uu mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda ay ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabaysay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese wararkii caalamka ugu doorka roona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa khamiistii shalay oo anbabaxay dalalka bariga dhexe iyadoo ay gobolkaasi ka socdaan dadaallo xooggan oo diblomaasiyadeed oo la doonayo in gargaar bani aadminimo lagu gaarsiiyo marinka ghaza tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay israa'iil waajahayso cadaadis xooggan oo caalami ah oo ku saabsan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah dagaalka ay ka wadaan marinka ghaza safarkan ayaa noqonaya kii afraad ee blinken uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda ghaza xilligaas oo ururka xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa khamiistii sheegay in xogaya blinken uu booqan doono dalalka turkiga griiga urdun qatar imaaraadka carabta sacuudiga israa'iil daanta galbeed iyo masar halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda dalalkaasi blinken ayaa la filayaa inuu kala hadlo tallaabooyin deg deg ah oo kor loogu qaadayo gargaarka bani aadminimo ee la geynaya marinka ghaza si loo kordhiyo gaadiidka loo ogol yahay inay cuntada biyaha iyo daawooyinka geeyaan marinkaasi sidoo kale wuxuu wasiirku ka shaqayn doonaa sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha u dhashay maraykanka garsoorayaasha qareennada khubarada sharciga iyo kooxaha mucaaradka ee dalka kenya ayaa si weyn u cambaareeyey madaxweynaha dalkaasi william ruto kadib markii uu sheegay inuusan ixtiraami doonin amarada maxkamadaha ee uu arko inay dabrayaan siyaasadaha miisaanka leh ee maamulkiisa dadka dhaliilaya hadalkiisa ayaa ku baaqay cabasho waddanka oo dhan ah oo ka dhacda oo lagu taageerayo madax bannaanida garsoorka iyo in sharciga la ixtiraamo qareennada kenya ayaa isugu yeeray banaanbax dhaca kadib hadalkii uu jeediyey ruto talaadadii ruto ayaa sheegay inuu dhagaha ka furaysan doono amarada maxkamadaha ee u arko inay garbaha ka xirayaan barnaamijyada horumarinta ee dowladda waxa uu ku eedeeyey garsoorayaasha qaarkood musuq maasuq iyo inay la shaqaynayaan kuwa dacwooyinka kala hor imanaya dowladdiisa garsooraha sare ee dalkaasi martha come ayaa cambaaraysay hadallada madaxweynaha gaar ahaan kuwa kiisaskooda ay hor yaalaan maxkamadda halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington oo idinkaga imanaysa mawjadaha 8-19 iyo weliba bogayaga v o a somali com waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen etoobiya iyo somalilan ee ku saabsanaa saldhig milatari oo kira ah oo somalilan ay dhaafsanayso aqoonsi ay ka hesho etoobiya dowlado iyo mas-uuliyiin caalamka ah ayaa ka hadlay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada gaareen dowladda etoobiya iyo somalilan is-afgaradkan ayaa etoobiya sheegtay inuu marin badeed siinayo somalilan ayaa sheegtay inuu marinkaasi noqonayo saldhig ciidan oo badda ah oo 20 kilomitir ah oo laga kireeyay etoobiya muddo 50 sano ah Soomaaliland waxay sheegtay in Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland marka heshiiskan rasmi ahaan loo saxeexo. Ilaa haddana lama cayimin waqtiga la saxeexayo. Dowladda Soomaaliya waxay cambaareysay is-afgaradkan waxayna ku tilmaantay tallaabo xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay dib ugu yeedhatay safiirkeedii magaalada Addis Ababa. Falceliska ugu dambeeyey ayaa haddaba ka yimid dowladaha Turkiga, Britain iyo madaxa arrimaha dibadda ee Midowga Yurub. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay safgaradkaas ay saxeexeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu sheegay Turkigu inaan laga talagelin dowladda Soomaaliya. Turkigu waxa uu sheegay inuu taageerayo qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu intaas ku daray in sidii horeba ay rajaynayaan in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu xalliyo wadaxaajood toos ah oo Soomaalida dhexmara. Waxaana ku celinaynaa, ayay tiri dowladda Turkigu, taageeradeenna hindisaha jihadaas ah. Dhinaca kalena, safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter ku sheegtay in UK ay ka walaacsan tahay xiisadaysa soo taraysa ee Geeska Afrika. Waxaan mar kale caddaynaynaa inaan si buuxda u taageersannahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo daabacday safaaradda Britain ee Soomaaliya. Waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo iyo in wadaxaajood la yeesho si hab nabad ah loogu xaliyo arrinta, ayaa qoraalku intaas ku daray. Dhinaca kalena, madaxa arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isna ku sheegay bartiisa X inuu telefoonka kula sheekaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalintii shalay, isla markaana uu mar kale u caddeeyey in Midowga Yurub ay si buuxda u taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Geeska Afrika uma baahna xiisado kale, ayuu ku sheegay qoraalkaasi Joseph Borrell. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa difaacay safgaradkan. War-saxaafadeed ka soo baxay Itoobiya Arbacadii ayaa ku sheegtay in is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland aanay jirin xeerar uu jabinayo. Waxay sheegtay Itoobiya inaysan doonaynin dagaal. Taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa X in safgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya safgaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu u gogol xaarayo in Itoobiya hesho saldhig military oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa iyaguna taageeray safgaradka ay magaalada Addis Ababa ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Soomaaliland waxay ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradka ay la gashay Itoobiya.
Haddaba baaqyada ka soo baxaya dalalka caalamka iyo urgoboleedyada ee ku aadan xiisadda ka dhalatay safgaradka dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed.
Heshiisku waa heshiis isku xiran. Qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu ay ku wada qoran yihiin. Marka heshiiska la kala saxeexdo, Itoobiyana way ku dhawaaqaysaa ictiraafka. Marka markiiba ciidamo iyo maraakiib iska soo guureysaa ma jirto, laakiin waxaa ictiraaf kulabada taaga deysa wadmaha wax ku xidhan isagu ciidamada raba iyo wax kala toona. Heshiiska in la saxeexdaana wax baarlamaanka iyo barasa sharciga ku xidhan. Labadaas markay dhammaadaan, marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hal uu ka dambeynayaa, laakiin labadaas baa horay in heshiisku dhammaystirmo iyo inay ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu.
Wasiir, waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dowladda Maraykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka Midowga Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka. Saddexdaasi dhinac, baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhegeysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi, waxaana iskarab taageen midnimada dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Marka ka waran arrinta Soomaaliland, sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamiga?
Baaqyada annakuba dowladda la dhegeysanayo markaan sidan loogu sacabatumayo laleeya way dedifeeyeen, maaha intadankooda iskahadalo diblomaati oo qabuub ay u dhignaayeen. Qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tashi ka dejiyaan oo wada hadlaan, sida kiigaad oo kale kasoo baxay kasoo baxay askarniinka laftigiisa saasuu u dhignaa, wuxuu ahaa tashi ka dejiya wadahadalku dhammeeya. Mareykanka isagu anagu waxaa baan arkay dhinacyo aanaka loo yahayba difaac oo doodayadii oo kale u adkaynay. salaan waxaan ixtiraafsanahay bulu xuduudihii lixdankii xuduudihii lixdankii markaa waxa weeyaan wataan ku doodayno anagu magaxadada lagu hadlo iyo 1960-kii soomaaliya anaga ugu horeynay xabnimada xuduud baanu lahayn jirtay 76 sannadood jaartar kastoo lasoo saaray iyo oeuda 3-6-kii shirkigu horeeya qabsanayn go-aanki ugu horeeya soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdan soomaalidan waxay leedahay jamhuuriyadda soomaaliland xuduudihii lixdankii ee ingiriisku sameeyey 1884-kii taa iyada tuugna maxado cid isku haysaana ma jirto xamarna ma dafiri karto caalamkana ma dafiri karto waa xuduud la yaqaano haddii mareyg guri xuduudihii baanu aqoonsannahay waxaan ugu aragnaa inuu annagana aqoonsaday waa xuduuda keliya ee saxda in la yaqaano soomaaliya xuduudda etoobiya udhexaysa weligeed lama calaamad weligeed 7 jeer dhan mar unbay laga guuri magaalad dambe oo markii dambe uun ciidamadu kala degeen uunba xuduud loo yaqaan laakiin ta somaliland waa la calaamadiyey international borderkii ku jirta xuduudihii lagu qeybiyey shirkii baarliin weeye loo diyaduba waata fara shirweyne caalami oo na haysta oo raggaa naga haysta haddii annaka dunla jiro baaqiyada carabta secretariat baa war soo saaray xamrun cala alwaraqa baa la idhahdaa markaas carabiga lagu sheegay oo waxaan warqad lagu qoray
waan gartay wasiir waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqiyadaasi soo baxayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Dowladda Mareykanka warkaa ka soo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana intaynu ognahay xubinka ma aha Soomaaliland. Marka miyaanay ka dhignayn Soomaaliland inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda Mareykanka u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanayeen ama iyagu aqoonsanayeen.
Waxaan ku sheegay heshiiskani kii ugu horreeyay aan galay maaha labadabaan galay shaqaynaya oo uu ka mid yahay DB Wall oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gole lagaan siiyey military basea hore berbera imaaraadka aan la galay oo isaguna caan ahaa sidaa imankay dowladda Soomaaliya u ciidafeelisinta baarlamaankooda shiritaya diidataysay oo dhaqan galay oo sharci ah sababtu ku dhaqan galayna waxa weye marka international law xeerka caalamiga marka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo de facto iyo de jure dadka xaqiiqada ah ay wax geli karo ma wax lala galaa haddii dowladi geli karto heshiis salaatay sharci ku taha soo franka iyo madax banaanida ay sheeganayaan soomaaliya kama jirto shuruudaha markaad akhridood madax banaani karan ama siyaadada dal ama sofeeritiga waxaa u shardiyana dalkaa ku kun inaan dowlad kale kula xukumin 4 dowladood baa la xukuma soomaaliya dhulkooda marka way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sofeeritiga marka heshiisyada horena waanu galay kuwana waanu galay way soconayaan maraykankuna waa ogyahay sanadkii hore ustadeyadii maraykanka markay congresska maraykanka tegayeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo bayana hagta sidaa awoodeed marka sharciyada caalamiga ah laysla tago itiraaf ilintiisuna weymanayaa oo dekii koowaad buu anaga ninka helay kuwo kaloo badana waan rajeynaynaa itiraaf badana oo dowlado kaloo badana marka waxaan rajeynaynaa inaanu miiska international forumiska isugu niman doono dowladda soomaaliya anagoo calankaygii anagu ku jiray sidama walaalaa waxaana odhan lahaa anigu walaa walaalkaa isugud ku dhigee colaada iminka aada ay abaabulayaan inay yareeyaan baa fiican weyo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og marka godadka iska sii yaraya baan odhan lahaa nimankaa soomaaliya
waan gartay wasiir laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii oo 12 sanadood haatan laga joogo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalla u socday muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee Afrika haddeen tusaale usoo qaadano Eritrea iyo South Sudan oo kale labaduba laba dowladood oo waaweyn oo Afrikaan ay ka go'een haddii markaas sidaa loo kala baxayana laguma heshiin haddii laysku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata Soomaaliland oo aan aqoonsi caalamiya haysanina markasta heshiisyo sidan oo kale dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada marka arrimaha si loo xaliyo isafkarad idinka iyo Soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex mara miyaan u dhici karin
doodayadu anaga waa 3-6-kii wixii charterkii OAU-da ama midowga Afrika uu soo saaray ay ahayd xuduudii isticmaalka inay waxba laga bedelin doodayadu anaga taasi ku fadhidaaba marka dana siyaasadeed soo galaan dhicid waliba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa Ethiopia laftigeed Eritrea xornimadeedii weysaysay way ogolaa xuduud mustacmaradoo la yaqaaliina maahay halkii ay acknowledge garayn lahaayeen aqbali lahaayeen xaqiiqada waxay had iyo jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go'i kartaan
waana dad xukumeynaa, waana hoos dhimanaysaan, heshiis ma geli kartaan, ilaa ma macaamili kartaan, gobol waqooyi galbeed baa tihiin, hadallo aad iyo aad iyo aad u rasiid. Aan waxaan odhan lahaa markaa xal adigoo Itoobiyana ku hinaasin, maryahana gubin u cadhoonin, walaal adiguna ictiraaf oo sidaa Suudaan yeeshay ee Itoobiya yeeshay, aan laba walaalaa noqonno, aan is aqoonsanno. Waxaan ku heshiinay waxaan isdaafsanay dadkeena si aan isugu furayno iyo si Soomaaliya u noqonayno iyo si inagu saddex dowladood oo geeska Afrika Soomaaliya miiska u soo fadhiisanayno. Sidaa u fikir falaasadka ah ilbaxnimada u fikir. Ha u fikirin ma go'i kartid, ma dhaqaaqi kartid, ha dhaqdhaqaaqin, ha u fikirin.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed waxa uu warramayay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur. Maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda dhageysan doonta dacwad ay dowladda Koonfur Afrika ka gudbisay Israa'il. Dacwaddan ayaa ku saabsan waxa ay dowladda Koonfur Afrika ugu yeertay xasuuqa Israa'il ay ka wado Gaza. Warbixin ee wakaaladda wararka ee AFP qortay waxaa inoo daadihinaya ama inoo faahfaahinaya Xuseen Baraadan.
Koonfur Afrika ayaa doonaysa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay si degdeg ah ugu amarto Israa'il inay joojiso howlgallada militari ee ay ka wado Gaza. Laakiin dowladda Israa'il ayaa eedeymahaasi ku kacansayday. Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhaleeceeyay Koonfur Afrika inay keentay kiis xasuuq isagoo u diiday eedeymaha loo jeedinayo Israa'il ee dagaalka Gaza. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby, ayaa sheegay in soo gudbintani ay tahay mid aan faa'iido lahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Matthew Miller, ayaa si gaar ah u sheegay in marka la eego qiimeynta Mareykanka aanay u muuqan waqtigan falal xasuuq ah sida uu hadalka u dhigay. Bayaan ay maxkamaddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay qaban doonto dhegeysiga dadweyne oo ka dhici doona qasriga nabadda ee magaalada Hague, iyada oo la dhegeysan doono dacwadda ay Koonfur Afrika soo gudbisay ee ka dhanka ah Israa'il. Waxaana loo qabtay dhageysiga dacwadda muddada ah 11 bishan iyo 12 bishan January. Codsiga Koonfur Afrika oo loo gudbiyey jimcihii lasoo dhaafay ayaa la xidhiidha xadgudubyada lagu eedeeyey Israa'il ee waajibaadka ka saaran axdiga qaran ee ilaalinta iyo kahortaga xasuuqa, iyadoo Koonfur Afrika ay sheegtay in Israa'il ay ku hawlan tahay inay sii wado falalka xasuuqa ah ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool Gaza. Israa'il ayaa diiday eedeynta ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay dagaalka Gaza ku muujisay damiir wanaagsan oo aan la qiyaasi karin, waxaana uu meesha ka saaray eedeymaha Koonfur Afrika. Koonfur Afrika ayaa weydiisanaysa maxkamadda inay amarto in Israa'il ay si degdeg ah u joojiso howlgalladeeda militari ee Gaza iyo in labada wadan ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka macquulka ah ee awoodaan si ay uga hortagaan xasuuqa. Duulaanka Gaza ee Israa'il oo weli socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 22,300 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Koonfur Afrika ayaa doodeeda soo bandhigi doonta 11 bishan January, halka Israa'iilna lagu wado inay ka soo jawaabto 12 bishan January. Kiiska ayaa qaadan kara bilo ama xitaa sannado. Go'aanada maxkamaddu waa kuwa sharci ah, laakiin maxkamaddu awood yar ayay u leedahay in ay fuliso.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi wakaaladda wararka ee AFP. Haatanna ku dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan qadiyadaha iyo xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe, waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Caawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa 37 si kulul u cambaareysay hadallo ay dhowaan sheegeen wasiirada Israa'il ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ay ku sheegeen in Falastiiniyiinta dib u dejin loogu sameeyo meel ka baxsan Gaza, iyaga oo ku tilmaamay inaanay hadalladani habooneyn iyo mas-uuliyad darro Washington. hadalladan ay dabada ka riixayaan labadan wasiir ayaa kor u sii qaadaya walaaca ay dad badani ka qabaan arrinkan. madaxweynaha masar cabdilfataax el sisi ayaa khudbad uu jeediyey sida lagu baahiyey v o a da arbacadii toddobaadkan ku sheegay in dagaalka hadda socda uusan ujeedadiisu ahayn oo keliya in lagula dagaalamo xamaas oo ka talisa barinka khasa, laakiin sidoo kale waa isku day, ayuu yidhi, lagu doonaya in lagu riixo dadka rayidka ah si ay ugu tahriibaan masar. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka maaliyadda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddii ugu baaqay dadka falastiiniyiinta ah inay ka baxaan deegaanka qase ee go-doonsan. haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku hadalkaasi ku tilmaanto mas-uuliyad darro maxay ka dhigan tahay? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye deggan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddu waa hadal xilligiisii kusoo baagmay, wuxuuna uu mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ee ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi shaqsi ah ay ugu jawaabaysay wasiirka maaliyadda Benzala ama wasiirka amniga qaranka waa Itamar Ben in labaduba ay qaldan yihiin in la yiraahdo dadka Falastiin waxaa laga raraya Gaza oo meel kale loo raraya. had ilaa iyo xilligii Israa'iil aasay 1949-kii ilaa iyo 48-kii ilaa iyo hadda khilaafka Falastiini uu soo taagnaa iyo Israa'iil. marka dalalka carabtuna markasta waxay solidarity muujinayaan dalka shacabka Falastiin. marka Mareykanku wuxuu doonayaa Mareykanka Israa'iil way ka midaysan yihiin iyo dalalka saaxiibaysa carbeed in meesha laga saaro kooxda Hamas, siyaasadahan waa laga midaysan yahay. waxaa la doonayaa shacabka in mataqaana ururka Fatah iyo dowladda xukuumadda Israa'iil inay wada samaystaan dowlad Falastiin loo helo qaab kasta loogu helaba. marka Mareykanku markasta muhiimad weyn buu arkaa in la isku wado in Middle East ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyey khilaafkii ka dhexeeyey Jordan iyo Israa'iil, sidii loo xaliyey khilaafka ka dhexeeyey Masar iyo Israa'iil, in khilaaf Falastiin iyo loo xaliyo Israa'iil. marka markasta Mareykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca Abraha in mataqaana la hirgeliyo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah ay marar badan oo isku xiga dowladda Israa'iil oo ra-iisul wasaaruhu ku jira Washington u xaqiijisay inaanay ahayn siyaasadooda. Washington waxay intaasi raacisay in hadallada noocan ah si degdeg ah looga waantoobo intii ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Israa'iil ku dhiirato in dadyagu qaso meelo kale dibadejin loogu sameeyo. waa kan mar kale Maxamed Caalin.
hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ku jira ilay waa in laga waantooba hadalada noocan oo kale ah. ma aha siyaasiyiintan ama Benzele ama Itamar Ben, maaha wuxuu ka wadaa dhammaan Middle Eastiga siyaasiyiintooda in antisemitism inaan la sameyn ama nacayb yuhuudnimo la sameyn ama nacayb islaamnimo la sameyn ama hatred la sameyn oo aanay soo gaarin levelka leadershipka oo aan lagu dhawaaqin in jihaad la galo ama dadka laga sifeeyo dhulka Falastiin. Falastiiniyiinta ay hadda ka degan yihiin intay xukunto xukuumadda Israa'iil ama West Bank ha noqoto ama Gaza ha noqoto. marka taas baa keenaysa in Mareykanku kasii digaan in siyaasiyiinta Middle Eastga aana nacab heerkaas aanay gaarin.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa isaga oo ku sugan Washington sheegay inaanay ujeedada Israa'iil ahayn inay dib u qabsadaan qasa ama ay muddo dheer maamulaan sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters. kooxda Hamas ayaa 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan dhammaaday weerar ku qaaday deegaano Israa'iil ka tirsan iyo deegaano ay Falastiiniyiinta ka haysato kuna dilay 1,200 oo qof, sida ay Tel Aviv sheegtay, halka Falastiiniyiintuna sheegeen in wixii ka dambeeyey weerarkaasi ay Israa'iil duqeyma ku dishay dad gaaraya 22,000 oo Falastiiniyiin ah. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
shanta bisha Janaayo sanadka 2024 halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. aniga iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haatan idin soo xulnay heestan Allahu naxariistee Xasan Diiri Afrax.
دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا تعرق أداريه ديبا في دعاني ملابان كل بادي هنا عدنا تعرق أداريه ديبا في وحانيغا إيدارن مياريغا كودانا وحانيغا إيدارن مياريغا كودانا
heestaasi allahaw naxariistee xasan diiriyo faarax ayaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh intaaynu ku kulmi doono galabta idaacadda duurnimo nabadgelyo.
وحن كاغا تيغيا دينينو قطاعي وحن ديت قبولي اهي تلكي جيو حولادي وحن كاغا تيغيا دينينو قطاعي وحن ايغا يدارن يا ريغا قدنا.